Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, hari Kamis 1 November 2018, saya Enggar Saraswati, yang akan menghadirkan daftar acara siaran terestrial di hari ini. Diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Kemudian berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup hadir Pelangi Dada yang akan menghadirkan lagu pop nostalgia Indonesia. Dan pendengar, inilah warta berita. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Korea Selatan menyambut baik usulan Indonesia terkait Korea Utara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta negara kawasan tingkatkan kerjasama maritim. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyambut baik usulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN dan Korea Selatan pada 2019. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di sela-sela konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-33 di Singapura, Kamis 15 November mengatakan usulan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi ke-20 ASEAN Korea Selatan di Singapura, Rabu 14 November. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dukungan bagi perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara. Seperti ditulis Antara, menurut Menteri Retno, kehadiran Korea Utara pada peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN dan Korea Selatan menunjukkan semakin kuatnya komitmen perdamaian di kawasan Semenanjung Korea. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan kerjasama maritim harus ditingkatkan untuk memastikan terwujudnya keamanan maritim sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi serta memperkuat perdamaian dan stabilitas. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam ASEAN India Informal Breakfast Summit yang digelar di Suntec Convention Center, Singapura, Kamis 15 November. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, Presiden Joko Widodo menjelaskan, Indonesia, ASEAN, dan India memiliki visi bersama tentang kerjasama maritim dengan menekankan upaya memperkuat investasi dan perdagangan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan meningkatkan keamanan maritim. Presiden yakin semua upaya tersebut bisa dicapai bila semua pihak memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang mengedepankan kerjasama maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan bukan mengedepankan persaingan. Presiden menegaskan kerjasama maritim adalah kunci utama kemitraan ASEAN-India. Melalui kerjasama Indo-Pasifik, kemitraan ASEAN-India akan semakin erat. RRI Voice of Indonesia kembali menyelenggarakan Anugerah Sastra VOI 2018 dan gelar wicara dengan tema Guratan Pena, Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gelar wicara dan penyerahan Anugerah Sastra VOI 2018 digelar di Radio Republik Indonesia Jakarta, Kamis 15 November. Ini merupakan tahun ke-8 RRI Voice of Indonesia memberikan apresiasi kepada para penulis cerita pendek karya masyarakat Indonesia di luar negeri. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Muhammad Abdul Haq, dalam gelar wicara mengatakan atas nama pemerintah dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ia mengapresiasi RRI Voice of Indonesia yang telah menggelar acara yang luar biasa ini. Ia berharap kedepannya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat bekerjasama dengan RRI Voice of Indonesia dalam menjayakan sastra Indonesia.
Nah, ke depan kalau tadi diminta Badan Bahasa bekerjasama dalam konteks ini, itu kami menyambut baik karena di TUSI Badan Bahasa yang baru yang bergabung dengan Perbukuan ini, bahkan nama-nama bidang yang ada di kami itu sekarang kami pisahkan. Ada misalnya Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra, nanti ada Bidang Pengembangan Bahasa, Bidang Pengembangan Sastra. Yang selama ini sastra menjadi subordinat dari bahasa.
Abdul Haq lebih lanjut menjelaskan, setiap tahunnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga memberikan penghargaan kepada pegiat bahasa dan sastra. Menurutnya, tahun depan RRI Voice of Indonesia bisa bekerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memberikan penghargaan kepada penulis di luar negeri. Dari total 94 cerita pendek yang disiarkan pada program Guratan Pena selama tahun 2018, terpilih 23 karya yang berhak masuk ke dalam tahap seleksi. Berdasarkan proses seleksi, Dewan Juri menetapkan 3 karya sastra menjadi pemenang Anugerah Sastra VOI 2018. Karya sastra Ayunda Lestari, pekerja migran di Hong Kong, berjudul Dunia Sen, menjadi pemenang pertama. Karya sastra Arista Devi, pekerja migran di Hong Kong, berjudul Rahasia Suki dan Kesaksian Pembantu Pertama, menjadi pemenang kedua. Dan karya sastra Jessie A.E., pekerja migran di Taiwan, berjudul Pulang, menjadi pemenang ketiga. Para pemimpin negara ASEAN dan Tiongkok mengharapkan kesepakatan kode etik atau Code of Conduct dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat diselesaikan dalam 3 tahun. Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam jumpa pers di Pusat Konvensi Suntec, Singapura, Rabu 14 November mengatakan, harapan tersebut muncul ke permukaan saat 10 pemimpin negara anggota ASEAN, Tiongkok, dan Sekretaris Jenderal ASEAN berkumpul dalam acara konferensi tingkat tinggi ke-21 ASEAN-Tiongkok di Pusat Konvensi Suntec, Singapura, Rabu. Selama bertahun-tahun, pihak yang terlibat sengketa di salah satu perairan tersibuk di dunia itu berdialog untuk mencegah eskalasi konflik. Menurut Menteri Retno Marsudi, kesepakatan ini adalah kemajuan yang sangat signifikan untuk penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia berharap hubungan ASEAN-Australia akan semakin baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada ASEAN-Australia Informal Breakfast Summit yang digelar di Suntec Convention Center Singapura hari Rabu 14 November. Hal lain yang disampaikan Presiden dalam pertemuan tersebut adalah apresiasi atas dukungan yang telah diberikan Australia terhadap konsep Indo-Pasifik yang mengetengahkan sentralitas ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengajak Australia untuk berkontribusi dalam perdamaian Palestina-Israel yang adil berdasarkan prinsip-prinsip solusi dua negara. Kementerian Pertanian Republik Indonesia tengah menggalakkan peningkatan produksi kentang khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri untuk mewujudkan swasembada pada 2020. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi, menjelaskan, kentang untuk bahan baku industri dibutuhkan jenis khusus yaitu Atlantik yang selama ini pasokannya masih mengandalkan impor. Suwandi, seperti dikutip Antara di Jakarta Rabu, mengatakan Indonesia sudah swasembada kentang granula untuk konsumsi sejak 2018, sedangkan target swasembada kentang Atlantik untuk kebutuhan bahan baku industri paling lambat 2020. Suwandi optimis target tersebut dapat tercapai. Kementerian Pertanian telah menggelar rapat dengan para pelaku usaha untuk berkoordinasi memacu pencapaian swasembada. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia dan Denmark menjajaki peluang kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Christensen membahas peluang kerjasama tersebut saat bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Jakarta Rabu 14 November. Seperti dikutip Antara, kedua negara menjajaki peluang kerjasama yang mencakup antara lain pembelajaran pengelolaan manajemen sekolah negeri maupun swasta, pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika, serta peningkatan kemampuan siswa Indonesia dalam high order thinking skills. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Merawat dan Menjaga Toleransi di Indonesia bersama saya, Daulat Mane. Tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Ilmu dan Kebudayaan UNESCO menetapkan 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada publik atas pentingnya sikap toleran dalam menjaga hubungan di antara masyarakat. Hari Toleransi Internasional mulai diperingati sejak tahun 1996. Bagaimana dengan toleransi di Indonesia sampai saat ini? Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang plural dengan memiliki sekitar 1.300 suku bangsa dengan kultur budaya, bahasa yang sangat beragam. Indonesia juga mempunyai 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun beragam suku, bahasa, budaya, dan agama, Indonesia tetap hidup rukun, harmoni, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sampai saat ini. Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana toleransi antar umat beragama di Indonesia terjalin. Di antaranya adalah soal peringatan Hari Raya Keagamaan yang diakui sebagai Hari Libur Nasional, meski jumlah penganut agama tersebut sedikit. Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi telah diakui dunia. Beberapa tokoh dunia yang telah berkunjung ke Indonesia dan memuji toleransi Indonesia. Antara lain, Barack Obama. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama saat berbicara di Forum Diaspora ke-4 di Jakarta pada Juli 2017 mengapresiasi toleransi di Indonesia. Penasihat utama pimpinan spiritual Iran, Mohsen Araki, dalam kunjungannya ke kantor Wakil Presiden Yusuf Kala pada Desember 2016, memuji Indonesia yang mampu menunjukkan toleransi antar umat beragama dengan baik. Mohsen mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi contoh bagi hidup berdampingan, hidup perdamaian, dan persaudaraan. Walaupun demikian, Indonesia tidak bebas dari kasus intoleransi. Segelintir kelompok masyarakat beberapa tahun belakangan menunjukkan sikap tersebut. Lemahnya penegakan hukum disadari sebagai pemicu munculnya sikap intoleran, selain dipicu faktor ekonomi dan politik. Seluruh komponen bangsa Indonesia bertanggung jawab merawat, menjaga, dan memupuk sikap toleransi agar masa depan Indonesia terhindar dari konflik fanatisme antar golongan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun organisasi masyarakat, untuk lebih peduli dan selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, merawat dan memperjuangkan budaya toleransi dan kebinekaan di Indonesia. Maka, Indonesia yang damai tanpa konflik antar golongan, bukan hanya sekedar mimpi. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 15 November. Kita awali dengan perundingan Linggarjati terjadi tanggal 15 November 1946. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Shermerhorn dengan anggota Van Mook dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Belanda, Indonesia sepakat membentuk negara RIS, dan dalam bentuk RIS Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Belanda sebagai kepala uni. Beralih ke 15 November 1950, kelahiran pebulu tangkis Indonesia II Sumirat. II Sumirat adalah anggota The Magnificent Seven, bulu tangkis Indonesia, pada tahun 1970-an bersama Rudi Hartono, Lim Swiking, Cun Cun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata, dan Ade Chandra. II Sumirat dikenal sebagai pemain humoris dan eksentrik saat berada di luar maupun di dalam lapangan bulu tangkis, bahkan saat pertandingan. Salah satu tingkah eksentriknya yang terkenal adalah pada saat final Piala Thomas 1979 melawan Denmark, tiba-tiba II menari ala Sunda di depan lawannya, Sven Pri. II Sumirat adalah dua kali juara medali emas Asian Games tahun 1966 dan 1970 dan juara dunia tahun 1976 di Bangkok, Thailand. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 November, Hari Penyakit Paru Sedunia. 15 November diperingati Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau sering disingkat PPOK Sedunia. PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Awalnya hari PPOK sedunia adalah event tahunan atas prakarsa Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease yang diperingati pada setiap hari Rabu pada minggu kedua atau ketiga pada bulan November. Sejak 2002, hari PPOK dunia diperingati setiap tahun pada 15 November. Pada hari PPOK dunia, ratusan kegiatan peningkatan kesadaran akan berlangsung di negara-negara di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Indonesiaku dengan judul 70 pakar dari 8 negara cari solusi soal gambut. Sebanyak 70 pakar dari 8 negara termasuk Indonesia bertemu untuk mencari langkah teknis maupun solusi yang perlu dilakukan dalam kajian dan pengelolaan ekosistem gambut tropis di Batam, Kepulauan Riau, Senin. President of International Peatland Society IPS, Jenderal Szymielewski, berharap pertemuan itu dapat memperkuat kolaborasi para pakar agar lahan gambut bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya mereka harus mendiskusikan, memberi dukungan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Pertukaran informasi pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan dalam pertemuan itu diharapkan juga berkontribusi kepada penurunan emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim dunia. Gerald Szymielewski menyatakan IPS menyambut baik terbentuknya International Tropical Peatland Center ITPC dan setidaknya anggota IPS dari 7 negara yakni Jerman, Inggris, Jepang, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Australia turut hadir dalam diskusi ini. Kepala Badan Restorasi Gambut BRG, Nazir Fouad, mengatakan Indonesia sebagai negara gambut tropis terbesar memiliki pengalaman restorasi dan pengelolaan gambut serta hasil-hasil penelitian ekosistem gambut tropis yang dapat menjadi modal untuk kerjasama dengan negara lain. Dikatakannya Indonesia menyambut baik inisiatif kerjasama internasional dalam pembelajaran ekosistem gambut tropis. Senada dengan Nazir, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Litbang Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Lustianto menyatakan pembentukan ITPC dibutuhkan untuk mendukung masifnya kegiatan dengan pengetahuan terkini dan inovasi baru yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan. Dikatakannya pengelolaan lahan gambut di Indonesia sudah mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai suatu pencapaian besar. Indonesia juga sangat senang dapat menjadi pusat pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berhasil baik. Second Tropical Peatland Roundtable Discussion juga didukung mitra yakni International Peatland Society IPS, Japan Peatland Society UPS, Research Institute for Humanity and Nature RIHN, serta Himpunan Gambut Indonesia HGI. Di samping sesi diskusi, peserta pertemuan mengunjungi 3 desa yang menjadi area kerja restorasi BRG, yakni Desa Lukun, Desa Setohor, dan Desa Tanjung Sari di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Selama kunjungan lapangan, para peserta menyaksikan dan berdiskusi tentang plot penelitian serta kegiatan pendampingan masyarakat desa yang mendukung pendekatan rewetting, refurbishment, revitalization 3R dalam restorasi gambut. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyambut baik usulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN dan Korea Selatan pada 2019. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, kerjasama maritim harus ditingkatkan untuk memastikan terwujudnya keamanan maritim sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi serta memperkuat perdamaian dan stabilitas. RRI Voice of Indonesia kembali menyelenggarakan anugerah Sastra Voi 2018 dan gelar wicara dengan tema Guratan Pena, Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gelar wicara dan penyerahan anugerah Sastra Voi 2018 digelar di Radio Republik Indonesia Jakarta, Kamis 15 November. Para pemimpin negara ASEAN dan Tiongkok mengharapkan kesepakatan kode etik atau Code of Conduct dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat diselesaikan dalam 3 tahun. Indonesia berharap hubungan ASEAN-Australia akan semakin baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada ASEAN Australia Informal Breakfast Summit yang digelar di Suntec Convention Center, Singapura, Rabu 14 November. Kementerian Pertanian Republik Indonesia tengah menggalakkan peningkatan produksi kentang, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri untuk mewujudkan swasembada pada 2020. pemerintah Indonesia dan Denmark menjajaki peluang kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Christensen, membahas peluang kerjasama tersebut saat bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Jakarta hari Rabu. Saudara sekian, Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Sentono Gentong. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Di sebelah selatan, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga kabupaten ini dianugerahi ratusan pantai cantik. Pantai-pantai ini menjadi daya tarik wisata kota Pacitan. Selain berbatasan dengan Samudra Hindia, sebagian besar wilayah Pacitan berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian pegunungan Kidul. Karenanya, sektor wisata juga turut berkembang di area perbukitan yang mencakup sekitar 85% luas wilayahnya. Salah satu objek wisata di wilayah perbukitan Pacitan adalah Sentono Gentong. Di objek wisata inilah Anda bisa menikmati indahnya Teluk Pacitan. Saudara pendengar, Sentono Gentong berlokasi di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkudu. Jarak dari pusat kota Pacitan tidak begitu jauh, yakni hanya sekitar 13 km. Waktu tempuhnya kurang lebih setengah jam, karena harus melalui medan perbukitan. Objek wisata ini dapat ditempuh menggunakan transportasi roda 2 maupun 4. Untuk bisanya sampai di Sentono Gentong, Anda harus membeli tiket di pos distribusi. Tiket masuknya cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per orang. Nama Sentono Gentong diambil karena di wilayah tersebut terdapat batu yang berlubang pada masa lalu ada gentongnya. Tetapi kini gentong itu dibawa ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat karena memang milik dari kesultanan tersebut. Pada masa lalu wilayah ini memang menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Yogyakarta. Saudara pendengar, begitu tiba di Sentono Gentong, Anda dapat langsung melihat pemandangan terbuka ke arah Teluk Pacitan. Pemandangan ini tampak begitu menakjubkan. Terlebih pula pemandangan pasir putih Pantai Teleng Ria hingga Pantai Pancerdor yang bagaikan bulan sabit. Kota Pacitan juga tampak cantik dari ketinggian. Keindahannya kian berpadu dengan barisan perbukitan yang mengelilinginya. Saat cuaca cerah, pagi hari menjadi waktu yang pas untuk berkunjung ke sini. Saudara pendengar, ketika malam tiba, keindahan panorama Sentono Gentong semakin indah. Gemerlap cahaya lampu kota Pacitan terlihat bagai bintang. Saat langit cerah, bintang di langit juga akan semakin menghias pemandangan di depan mata. Selain menikmati keindahan panorama Pacitan dari ketinggian, di objek wisata ini Anda pun bisa mencoba olahraga para layang. Sentono Gentong memang sering menjadi lokasi event para layang. Jika haus atau lapar, tersedia beberapa warung yang menjual makanan minuman, seperti nasi goreng dan es teh di lokasi wisata ini. Saat malam minggu, warung buka sampai malam untuk Anda yang ingin menghabiskan malam minggunya di Sentono Gentong. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Sentono Gentong. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi tentang Garuda menjadi maskapai penerbangan paling tepat waktu di Asia Pasifik. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venus.id. Pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia penerbangan Indonesia, di mana Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia, dinobatkan menjadi maskapai penerbangan paling tepat waktu di Asia Pasifik. Laporan terbaru dari analisis penerbangan OAG bulan Oktober 2018 menunjukkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menjadi maskapai di Asia Pasifik yang membawa penumpang ke tujuan mereka tepat waktu. OAG atau Official Airline Guide adalah lembaga pemeringkat OTP, On Time Performance Independent. Garuda Indonesia memimpin di antara maskapai penerbangan besar Asia Pasifik, maskapai penerbangan dengan 10.000 penerbangan ke atas. Sebagai maskapai dengan 90,4% penerbangan tepat waktunya. Di posisi kedua ada Japan Airlines dengan 88,6% penerbangan tepat waktunya. Dalam laporan On Time Performance OTP bulanannya, OAG menyoroti maskapai penerbangan dan bandara, baik skala besar maupun kecil. OTP berperan penting dalam menentukan apakah penumpang kemungkinan memesan penerbangan dengan sebuah maskapai penerbangan, sehingga mengetahui operator mana yang paling mampu mengikuti jadwal dapat sangat berguna bagi wisatawan yang punya tenggat waktu sedikit. Setiap bulan, OAG merilis OTP bulanan yang merinci maskapai penerbangan paling tepat waktu dari seluruh dunia. OTP dapat dilihat dari penerbangan yang tiba atau berangkat setidaknya 14 menit dan 59 detik dari waktu yang dijadwalkan, termasuk penerbangan yang dibatalkan. OAG punya jaringan data perjalanan udara terbesar di dunia, termasuk database jadwal definitif lebih dari 900 maskapai penerbangan dan lebih dari 4.000 bandara. Dengan database inilah, informasi status penerbangan yang paling luas diolah oleh OAG. OAG menangani lebih dari 57 juta catatan pembaharuan status penerbangan per tahun, memproses 1,4 miliar permintaan, dan terus memberikan lebih dari 35 juta pembaharuan status penerbangan dinamis setiap hari. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Garuda menjadi maskapai penerbangan paling tepat waktu di Asia Pasifik. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar Radio Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Ruth Sahanaya. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Kaulah Segalanya. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di www.voinews.id. Demikianlah sebuah lagu berjudul Kaulah Segalanya yang dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Penyanyi yang akrab disapa UT ini merupakan penyanyi senior yang mulai aktif di dunia tarik suara Indonesia sejak tahun 1987. Album pertamanya bertajuk Seputih Kasih yang dirilis pada tahun 1987 meledak di pasaran. Namanya pun semakin bersinar kala menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menganggap bahwa orang yang ia cintai adalah segalanya, karena orang tersebut sudah membuat hidupnya lebih berharga. Lagu yang hits pada masanya ini hingga saat ini masih enak untuk didengar. Beberapa musisi juga kerap mengarrangement lagu Kaulah Segalanya, salah satunya Claresta. Pendengar, berikut saya putarkan lagu Keliru dibawakan oleh Ruth Sahanaya.
Selamanya
Pendengar, demikianlah lagu Keliru dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu hits dari UT. Lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan dua sejoli yang sudah tidak dapat sejalan lagi karena salah satu pasangannya mempunyai tambatan hati yang lain. Ketika ia mengetahui hal tersebut, ia memilih untuk mengakhiri hubungannya. Lagu hit ini juga pernah diaransemen kembali oleh penyanyi muda berbakat Monita Tahalea dengan versi jazz. Pendengar, inilah lagu Bawa Daku Pergi. Selamat mendengarkan.
Terima kasih.
pendengar, demikianlah lagu Bawa Daku Pergi. Menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu Ruth Hanaya lainnya berjudul Andaikan Kau Datang Kembali. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sedih dikenangkan. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.